parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. La pasintan semainon ni comencis rapporti pri la disvolvigio de Cultura Centro Esperantista kai de ties gastejo Edmond Priva. Por respondi alla desiro de radio auscultantoi, ni daurigos tiun ci presenton de institucio kiu posedas 7 domoin.
Ciu semaine estas proponata alla gastoi de la centro clarigan promenadon en tiu esperanto kvartalo kiu trovigas borde de la urbo La Chaux-de-Fonds, je altezzo de prescau 1100 metroi super la mar nivelo.
La gastoi rencontigas antau la unue accetita domo kiu ricevis la nomon Ernest Naville, honore al granda pioniro de Esperanto kiu multe agis por diskonigi la internacian lingvon en la sciencajn medioin kaj favore al la enkonduko de tiu ĉi lingvo en la lernejajn programojn. Tiu ĝeneva filozofo ankaŭ pioniris favore al la sistemo de la proporcia reprezentado de la politikaj fortoj okaze de balotaj voĉdonoj. En la domo Ernest Naville trovigas ter etage la libro servo kaj akcepteo de Kultura Centro Esperantista, du klasejoj kaj tri ĉambra oficejo. Tiu etaĝo estas la koro aŭ cerbo de la centro.
La unua etaĝo konsistas el du loĝejoj, kies luantoj ne estas esperantistoj. Kaj je la dua etaĝo loĝas la Esperanto-instruisto de la centro, sinjoro Stefano Keller. Karakterizas la 7 domojn kun kiuj ni konatiĝas, la fakto ke la keleĝo estas facile transformebla por enteni du salonojn, ĉar la domoj estas konstruitaj sur deklivo, kiu faras ke sude la keleĝoj donas la impreson esti teretaĝo. Volbaj pordoj alportas multe da lumo en tiujn salonojn. Unu jam ekzistas en la domo Ernest Naville. Ĝi ricevis la nomon Clara Zamenhof. Kaj du estas konstruataj en la apuda domo, kiu ricevis la nomon Pierre Bove.
La neŭŝatelano Pierre Bove estas konata kiel patro de la moderna aktiva pedagogio. En 1912 li prezidis en la Palazzo de Ligo de Nazioj en Ĝenevo la unuan internacian konferencon pri la instruado de Esperanto kaj poste organizis grandan enketon pri tiu ĉi instruado. Li estis amiko de Andreo Ĉe. Estas do en tiu ĉi domo ke kreiĝas nuntempe klasejo kiu ricevos la nomon de la fondinto de la Internacia Esperanto-Instituto en Hago, kun kiu Kultura Centro Esperantista estas en kunlaboro por la modernigo de la Ĉe metodo. La inauguro de tiu ĉi klasejo Andreo Ĉe tre verŝajne okazos la venontan someron en conduce al CE metoda seminario quiun cun labore organizos la Internazia Esperanto Instituto cae Cultura Centro Esperantista.
Apud tiu classeio Andreo CE estas construata comunai mangeio cae cuireio. La gastoi quiui desiros mem cuiri povos lui cuireieton cae disponos je mangloco en tiu salono quiu versaine ricevos la nomon de Pierre Cerezol, alia amico de Pierre Bove, fondinto de la Internazia Civila Help Servo.
Granda parto de la construo de tiui salonoi, cae de aliai laboroi, estas effectivigata monaton post monato, ocase de la nun famigintai semain finoi de la bona volo, au ferie, ocase de labor restado, al quiu la Internazia Civila Help Servo alportas sian cun laboron. Ci somere, dum la du unuae semainoi de la monato augusto, 25 geiunuloi el 14 landoi laboris alla construo de jarden muroi lernante samtempe Esperanton. Tiu help laboro, quiun daurigas dum la tuta iaro helpantoi quiu restadas en la centro dum plurae semainoi, instigas al malavaremo tiuin, kiui ne povas plu man labori, au kiui ne havas la tempon tion ci fari. Sen tiu help laboro, cae sen tiui donatsoi, la disvolvigio de la centro ne estus tiel rapida.
Sed bonvolo cae mal avarezzo ne sufficias. La sep domoi, ciuin acetis gastejo Edmond Priva, costis po 100.000 svisain francoin, cae ilia modernigo costos almenau trifoie tiun ci sumon. Gastejo Edmond Priva devis elprunti tiun ci gravan capitalon. Gi agis originale per la creo de Spar Banco. Alla alpruntantoi gi servadas interesadon de 4,5%, cae la ricevitan monon gi giuste investadas por la aceto de la domoi cae por ties transformado alla celotai gastejo cae Esperanto alt lerneio. La alprunta capitalo crescadas je proximume 100.000 svisai francoi jare.
En tiu domo Pierre Bovet ancau trovigas du logeioi cun luantoi, cae la tri aliai consistas el gast chambroi. En tute existas iam nun tri unulitai, du litai, cae du quar litai chambroi.
Inter la du jus visititai domoi estas nun tempe construatai corridoro, necesseioi cae construota foie granda salono. La tuton covros terrazzo, quie oni povos sciacludi per grandai peonoi. Cio antaueniros lau la ritmo de la help laboro cae de la alveno de la mondonazoi.
En ciu domo trovigios foie tabulo cun la nomoi de la mal avaruloi, quiui donatis almenau 1.000 svisain francoi. Cae tiui, quiui faras donatson de almenau 10.000 svisai francoi, povas doni nomon al gast chambro. Du chambroi iam ricevis la nomoin Alice cae Mauro.
Antau tiui du domoi etendigas terrasso cae vasta giardeno, quiu estas iom post iom transformata por esti usata ciel riposeio, minigolf ludeio cae tendumeio. Cio effectivigas ocase de la semainfinoi de la bona volo fare de la iunai esperantistoi de Svislando.
Quin samai domoi, tri etagiai, cae quin logeiai formas la reston de la Esperanto quartalo. Tri el ili formas harmonian gruppon, ili gastos la infanoin, cae ebligos la rencontigion de du au tri classoi, ciui lernas Esperanton. Ancau creigios infan giardeno, porque oni povu veni al la Chaux-de-Fonds familie. Dum la gepatroi studos cadre, de la Internazia Feria Alt Lerneo de Cultura Centro Esperantista, iliai gefiloi agrable ferios cadre de geiunulai cae infanai arrangioi. Tion ci celas gastejo Edmond Priva. Pro tio, du domoi consistos el meblitai logeioi lueblai fare de tiui Esperanto familioi.
Tiui sep domoi estas dissemitai en arboplena quartalo cun aliai vilaoi. La tria domo jus ricevis la nomon Hector Hodler, cae oni attendas che la alpruntoi au donatsoi de la esperantistoi crescu por bapti la quaran domon, tiom longe ciam bancai hipotecai alpruntoi covras la necessan investadon, la concernai domoi restas sen nomai.
Sparu do monon malfermante spar conton, ce gastejo Edmond Priva de Cultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds, cae via iom post ioma ricigio contribuos samtempe al la fin aciro de la quara domo, porce gi povu ricevi la nomon tre versaine de Cesaro Rossetti, la autoro de la romano Credu min signorino.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon rapportis pri la celo cae domoi de gastejo Edmond Priva en la urbo La Chaux-de-Fonds. Gis reaudo.